Rīga ir mainījusies, un ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs. Rīga ir iegūs jaunu veidolu, un tas ir mūsu kopīgs darba rezultāts.
Partijas gods kalpot Rīgai 5. Kongresā valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks bez konkurences tika apstiprināts par partijas vadītāju uz vēl vienu termiņu. Mazajā ģildē uz kongresu bija ieradušies aptuveni 250 partijas biedru. Ameriks biedrus aicināja nākt ar idejām partijas programmai 2017. Gada pašvaldību vēlēšanām un pieteikties vēlēšanu sarakstam. Savā runā Ameriks ne tikai slavēja paveikto, bet arī kritizēja valdības partijas par piedāvājumu trūkumu Rīgai.
Lai attiecīgi arī citu partiju, Nacionālās apvienības vai Zemnieku savienības pārstāvi, līderi līmenī nāk uz galvaspilsētu ar sarakstu pirmiem numuriem un pierāda, ko viņi piedāvā rīdziniekiem un kā viņi redz pilsētas attīstību. Bet šodien šie ģenerāļi sēž krūmos un priekšā bija ierindnieks. Ierindnieki arī nezin, ko īsti darīt, un tad viņi tur savā starpā pārunā, kurš tad varētu būt tas iespējamais kandidāts, bet tas izskatās nožēlojami.
Valdības kritizēšana gods kalpot Rīgai kongresā bija populāra tēma gandrīz visās runās. Tam krietnu laika sprīdi savā runā veltīja arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Savukārt par gods kalpot Rīgai un paša pārstāvētās saskaņas sadarbību Ušakova ieskatā būtu vērts rakstīt mācību grāmatās.
Politiskā vēsture kopš 91. Gada nav neviena piemēra, ka divi politiskie spēki būtu spējīgi tik ilgi, tik pozitīvi un tik rezultatīvi strādāt kopā. Mēs esam vienīgais izņēmums. Un šodien, ņemot vērā, ka mēs strādājam kopā jau 7 gadus, mēs droši varam pateikt, ka par šo sadarbību kadreiz arī rakstīs mācību grāmatas par to, kā attīsties Latvijas politika kopš neatkarības atgūšanas 91. Gada.
Kongresā gods kalpot Rīgai biedri oficiāli vienojās arī nākamajās vēlēšanās startēt tandēmā ar Saskaņu, par mēru atkārtoti virzot Ušakovu un par vicemēru Ameriku. Gods kalpot Rīgai biedri plāno startēt arī citās pašvaldībās kopā ar partiju gods kalpot mūsu Latvijai, kuras valdes priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs saviem bijušajiem partijas biedriem solīja cīnīties kopā arī Saeimas vēlēšanās.
Nacionālās intereses saistām nevis tas, kas prot skaļi bļaut, un norādīt uz ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem, bet gan tas, kas prot savu tautu un savus uzņēmumus noturēt mājās. Rīga ir pierādījusi, ka tā prot strādāt kā rūpīgs, gādīgs, saimnieks un uzņemties atbildību par saviem iedzīvotājiem. Es novēlu jums veiksmi gaidāmās pašvaldību vēlēšanās un izsaku pārliecību par to, ka pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām mēs kopīgi sakārtosim mūsu Latviju tā, lai tās iedzīvotāji justu, ka par tiem domā, rūpējas, mīl un gaida mājās.
Pašvaldību vēlēšanas notiks nākamgad 3. jūlijā. Māris Klūga, Latvijas Radio.